Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve pritet të bëhet gjatë javës së ardhshme. Shumica mjekëve në Kosovë përballen me sulme fizike në vendin e punës. Presidenti Trump dëshiron që gjykimi ndaj tij të procedohet në Senat. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Procesi i rinumërimit të votave të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 6 tetorit po shkon drejt fundit. Në qendrën për numërim dhe rezultate nga 1407 vend votime janë rinumëruar rreth 78% të votave. Kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha për Radion Evropa e Lirë se pas përfundimit të rinumërimit KQZ-ja është e gatshme të certifikojë rezultatin e zgjedhjeve.
Pasi që të përfundon rinumërimi si pas vendimit të PZK-s, më nuk ka afate të ankimimit, është afati i fundit, pra i për ditën e fundit të rinumërimit, pra 24-oshi, dhe pas kësaj, qëse ne nuk kemi ndë një ankes tjetër, ne jemi të gatshëm që të certifikojmë rezultatën.
Si pas Valdete Dakës, certifikimi rezultatit të zgjedhjeve mund të ndodhë gjatë javës së ardhshme. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur me 6 tetor, lëvizjave të vendosje ka fituar më shumë të vota pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Këto parti janë duke zhvilluar takime për formimin e qeverisë së re pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit ka paralajmëruar sanksione kundër aleatëve Amerikan, Turqisë dhe Egjiptit për marrëveshjet ushtarake që këto vende kanë lidhur me Rusinë. Zyrtari, i cili njoftoi gazetarët në kusht anonimiteti, tha se Ankaraja duhet të shmanget nga sistemi rus i mbrojtjes raketore nëse dëshiron të përmirësojë lidhjet me Washingtonin. Turqia, një anëtare e NATO-s, pranoi pjesën e parë të sistemeve të mbrojtjes raketore në Korrik, duke bërë që Shtetet e Bashkuara të pezullojnë pjesëmarrjen e saj në programin e avionëve luftarak F-35. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka bërë thirrje iranianëve që të paraqesin video dhe informacione tjera që dokumentojnë goditjen e qeverisë ndaj protestuesve dhe se Washingtoni do të sankcionojë abuzimet. Unë u kam kërkuar protestuesve iranian të na dërgojnë videot, fotot dhe informacionin e tyre që dokumentojnë goditjen e regjimit ndaj protestuesve. Shebaja do të ekspozojë dhe sankcionojë abuzimet, tha Pompeo. Numri i vendeve që dënojnë shtypjen e protestuesve nga ana e Iranit po rritet. Protestat u nxiten nga një vendim i qeverisë për të kufizuar blerjet e naftës dhe shkurtimin e subvencioneve. Shtetet e Bashkuara e kanë paralajmëruar Pakistanin për rreziqet afatgjata për ekonominë nëse përvetësojnë projektin e madh të infrastrukturës së Kinës dhe sugjeruan që në vend të kësaj duhet të shikojnë modelin e biznesit të SBA-s. Alice Wells, ndihmës sekretare e shtetit për Azinë e Jugut, tha në një konferencë me 21 nëntor se projekti i quajtur Korridori Ekonomik Kinë-Pakistan në vlerë 60 miliard dollarësh do të përfitojë vetëm Pekini. Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende të BE-s kanë kritikuar projektin e Kinës dhe huat që ky vend jep për infrastrukturën rajonale, duke paralajmëruar se këto hua kanë zhytur disa vende në zhvillim në borxhe të cilat nuk mund t'i paguajnë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nisma rajonale për një mini Schengen Ballkanik iniciuar nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia vazhdon të nxjerrë reagime të ndryshme në Kosovë dhe jo vetëm. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës së fundmi jo që nuk e kanë mirëpritur një iniciativë të tillë, por kanë thënë se ajo në çdo rrethane dëmton dhe rrezikon Kosovën. Kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj ka deklaruar se ideja për mini Schengen postier shmundson ndikimin rus dhe kinez në Ballkan e rrjedhimisht edhe në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Autoritetet në Kosovë ja kanë ndrojën shtrirjes së ndikimit të Rusisë dhe Kinës në rajon në rast se jetësohet jashtë quajtri mini Schengen i Ballkanit, iniciuar në takimet ndërmjet liderëve të Serbisë, Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut. Kjo nismë nuk ka gjetur mbështetjen jo vetëm të qeverisë në largim të Kosovës, por edhe të partive që pritet të vinë në pushtet si rezultati zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Kryeministri i detyrë i Kosovës Ramush Haradinaj mendon se një iniciativë e tillë dëmton dhe rrezikon Kosovën. Sipas tij, ideja për mini Schengen përveç tjerash mundson rritjen e ndikimit rus dhe kinez në Ballkan, rrjedhimisht edhe në Kosovë. Ditë më parë, liderët e Ballkanit Perëndimor, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, presidenti serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, pa pjesëmarrjen e Kosovës, e kanë miratuar në Ohër një deklaratë me të cilën synojnë të përmirësojnë bashkëpunimin rajonal duke përfshirë lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave. Lisem Bashkurti, ish përfaqësuesi i Shqipërisë në Kombet e Bashkuara dhe aktualisht presidenti i Akademisë Diplomatike Shqiptare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se ndikimi rus në vendet e Ballkanit Perëndimor është element i rëndësishëm i gjeopolitikës së Rusisë.
Paqartësi, shumë dyshime, shumë enigma, një prej cilave është edhe fakti që ajo krijon mundësira dhe hapësira që të rritet prezenca, interesa dhe influenca ruse më së shumti, por edhe e faktorëve të tjerë jashtë euroatlantik në rajonin e Ballkanit.
Ai konsideron se mënyra se si është konceptuar marrëveshja e mini Schengenit në mes të tre liderve me qendër Beogradin si një marrëveshje serbocentriste edhe do të ndikojë në rritjen e influencës ruse. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se një mini Schengen ballkanik ku Kosova nuk njihet nga dy shtetet si Serbia dhe Bosnia Hercegovina është diçka që nuk shkon në favor të Kosovës, pasi që është ende e paqartë se çfarë në fakt fshihet prapa këtij projekti.
Iniciativa të cilat dalin jashtë kornizës integrime evropiane, atëre mund krijojnë hapësira dhe për influenca të shteteve të treta, në këtë rast Kina apo Rusia, po dhe kemi parë në rastet tjera kur Kina ka dashur të kontribuojë drejt për drejt në dëpimin e autostradave.
Kandidati kryesor për mandatin e ardhshëm të qeverisë së Kosovës Albin Kurti, kryetari lëvizjes vetëvendosje, ka deklaruar se takimi në Ohër nuk është dashur të mbahet, se është dashur të pritet konstituimi institucioneve të reja të Kosovës. Iniciativat e tilla rajonale janë kundërshtuar edhe nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një përqindje e lartë e mjekëve kanë deklaruar se njëherë në karrierën e tyre janë ballafaçuar me sulme, me qoftë fizike apo verbale, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Ky rezultat ka dalë pas hulumtimit të bërë nga Oda e mjekëve. Kosova nuk ka ligj që i mbron mjekët gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Holsit i ciel Ariana Kasapolli.
10 raste të sulmeve fizike ndaj mjekëve në vendin e tyre të punës janë raportuar gjatë vitit 2019. Rasti më i ri ishte raportuar ai sulmit fizik ndaj një mjeku në klinikën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, derisa ai po ofronte trajtim shëndetësor. Oda e mjekëve të Kosovës kishte reaguar duke shprehur shqetësim, indignat dhe zhgënje me këtë rast. Kryetari i Odës së mjekëve Pleurat Sejdiu thotë se në bazë të hulumtimeve të bëra në gjithë Kosovën, rezulton se 78.8% e mjekëve kanë deklaruar se kanë